Stále více lidí začíná pociťovat úzkost a smutek ze zpráv o častějších a extrémnějších výkyvech počasí a stupňujících se varování odborníků před změnami klimatu. Tyto pocity získaly pojmenování environmentální. S environmentální úzkostí nebo žalem se často potýkají také pracovníci neziskových organizací a dobrovolníci, kteří o životní prostředí přímo pečují. Jak se s ní vyrovnávají? Existuje návod, jak skepsi nepodlehnout? A jak vlastně ovlivňuje lidskou psychiku způsob informování o změnách klimatu? Na to budeme hledat odpověď v následujících minutách. Dobrý poslech vám přeje Tereza Čapková.
Zaostřeno.
Environmentální žal nebo úzkost se nevyhýbá ani rodičům dětí, kteří mají obavu, do jakého světa jejich potomci vyrůstají. V souvislosti s tím začíná stoupat i počet lidí, kteří kvůli dalšímu zatížení planety mít děti přímo odmítají. Do pražských ulic se naopak v neděli 12. května rozhodli vít rodiče s dětmi, kteří apelují na politiky, aby na změnu klimatu reagovali změnou legislativy.
Stojím na pražském náměstí Václava Havla, kde se začínají v neděli krátce popoledně scházet účastníci protestního pochodu Rodiče za klima, pochod pro budoucnost dětí. Na místě je už několik desítek lidí a drží například transparenty s nápisy Dědo, co je to sněhulák, nebo také Měňte rytmusné klima.
V tuhle chvíli v Londýně Mother Rise Up, který vlastně přišli první s tím, že by měla proběhnout pochod rodičů s dětma, a na to jsme navázali, protože dneska je den matek.
Říká jedna z organizátorek Tereza Rajchová. Průvod odsud z náměstí zamíří na Újezd, Malostranské náměstí a Klárov. Vedle mě jde teďka Hana Nečina Vaničková, která je tu se svými syny.
Jsem tu, protože mi záleží na tom, jak bude vypadat budoucnost mých dětí. Mám dojem, že zatím sice víme, co máme dělat pro to, aby třeba lesy byly stále zelené a aby zemědělská půda byla kvalitní, ale prostě se ty změny nedějí, takže já fakt chci upozornit na to, že je potřeba začít něco dělat teď. Vědecké zprávy jasně říkají, že musíme začít jednat všichni okamžitě.
Chci jsme podpořit studenty, kteří se snaží o změnu klimatu nebo vnímání změny klimatu ve společnosti.
Říká Michal Bureš. Vidím, že tu máte dvě malé děti, máte strach o jejich budoucnost.
Mám strach o jejich budoucnost. Je potřeba si to jenom srovnat v hlavě a snažit se dělat, co jde, a zbytek nechat na osudu.
Průvod právě odchází z Malostranského náměstí a já tu jsem s Barborou Čapinskou. Proč jste se rozhodla strávit nedělní odpoledne právě v průvodu?
Právě proto, že mám dvě děti, jako spousta tady těch účastníků. Je velice těžké vychovávat děti s tím vědomím, že opravdu za docela i málo let můžou nastat doby, kdy nebude co pít, kdy budou příděly vody, příděly jídla, a nejenom to, bude třeba i válka právě o tyto klíčové zdroje. A já sama jsem politoložka, zabývám se i jako globálními záležitostmi samozřejmě. Je opravdu nesmírně smutné synovi potvrzovat to, že tohle to všechno se může stát, ale že jediné, co můžeme dělat, abychom přemohli ten žál právě, nebo tady tu obavu, ten strach, je s tím být aktivní, jak to jenom jde, a dělat všechno pro to, co můžeme na osobní úrovni, ale i na té větší, na té makroúrovni politické, abychom ten žal přemohli. Protože ten žal má jako tu druhou stranu, a to je ta frustrace. Frustrace z toho, že soustavně po desetiletí se tady obohacují lidé na úkor všech ostatních a jakoby celé planety.
A máte nějaký svůj osobní návod, jak se vyrovnat s žalem nebo s úzkostí?
Necítit se bezmocná. Dělat všechno pro to, abych se cítila já mocná ve smyslu, že mám nástroje pro to, abych nějak přispěla k tomu. Ať už právě na té osobní úrovni, my třeba nemáme ani auto, snažíme se všude cestovat jenom veřejnou dopravou, a na té větší úrovni, řekněme na té politické nebo makroúrovni, chodit demo demonstrace, podpisovat petice,
případně právě já jsem vědkyně, tak můžu třeba i nějak přispívat právě skrze toto. Jsem i lektorkou nenásilné komunikace, takže se snažím v lidech podporovat ten pocit moci. A tím vlastně jako navazuji na to, na tu podporu toho aktivního občanství, která se tady taky zmiňovala. Že je cool, že je opravdu na místě být aktivní jako občan.
Říká Barbora Čapinská.
S environmentálním žalem má osobní zkušenost jedna z organizátorů akce Ukliďme svět, ukliďme Česko, Katka Landová z Českého svazu ochránců přírody.
Český svaz ochránců přírody je v podstatě v Čechách, v České republice nejstarší organizací na ochranu přírody, tak tady vidíme ten vývoj, jak pozitivní, tak i negativní a opravdu na těch starších zaměstnancích také se to, nebo dobrovolnice, jak se to může projevit. Já osobně spíš jako říkám, buďte rádi za to, co děláte, mějte radost z toho, co děláte, žijte každým malým úspěchem a jako nemůžeme na to zanevřít, protože to bychom už teďko byli hodně, hodně zpátky a jsme rádi tam, kde jsme aspoň.
Jak s tím pracujete u sebe?
No, tohle mě hodně přepadá u toho počítače, když jsem v té kanceláři, ale pro mě tou terapií je právě vyjít ven, setkat se s těmi lidmi a načerpat od nich energii, protože je to neuvěřitelné, jaká energie na těch úklidech, dobrovolnických akcích obecně je, jak jsou lidi pozitivní, nadšený, děti jsou nadšený, baví je to a ty výsledky jsou vidět. A je opravdu i vidět na těch dětech, že si z toho odnáší to, co chceme, aby si odnášeli. A to je pro mě jako tou největší pozitivní energii, kterou získávám z těch akcí.
Posloucháte Zaostřeno. Pronikavé analýzy vážných problémů. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
Promítají se četnější informace o klimatických změnách do větší ochoty lidí stát se dobrovolníkem nebo sám organizovat dobrovolnickou akci? Odpovídá člen výkonného výboru hnutí Brontosaurus Michal Švarný, který sám školí organizátory dobrovolnických akcí.
No, úplně tam souvislost mezi tím zájmem organizovat akce a teďkon obnoveným zájmem o témata klimatické změny, tak úplně nevidím, ale cítím vlastně v té organizaci a mezi organizátorama, kteří se věnují těm akcím na pomoc přírodě, tak cítím takovou spruhu v nějaký naději, že teďkon se to začíná zase stávat tématem celospolečenským a že je tam nějaká naděje na to, že to třeba dovede i k nějaké změně.
V České republice se čím dál častěji také hovoří o pojmu environmentální žal nebo environmentální úzkost. Setkáváte se s tím nějak při své práci, s tím, že by na vás doléhala nějaká skepse?
No, teď se začalo mluvit o environmentálním žalu a dřív jsem ten pojem takhle jsem se s ním nesetkával často, jak teď v poslední době. A co ale jako bylo už delší dobu nějakým tématem a i pro mě v rámci toho, co jsem třeba se snažil nějak dělat v rámci výkonného výboru v tom Brontosauru na té celoorganizační úrovni, tak je otázka vyhoření. A ono to spolu hodně souvisí, že když člověk se stará nebo se věnuje nějakému aktivismu, věnuje se volnočasově nějaké dobrovolnické činnosti a zrovna shodou okolností se to týká přírody, tak má to svá úskalí a je potřeba vlastně si umět najít nějaký hranice a umět i o sebe pečovat. Většinou to téma, který člověk řeší takhle na dobrovolnické bázi a v rámci svého aktivismu nebo svého aktivního občanství, tak je obrovské a přesahuje jednotlivce. A je to něco, co by zasloužilo nehorázné množství času a obrovské úsilí k tomu, aby se to nějakým způsobem posunulo a vyřešilo. Tak je snadné podlehnout té naléhavosti a zapomenout na sebe. To je chvíle, kdy pak dochází k nějakému vyhoření a kdy může dojít i vyhoření ve vztahu vlastně k těm environmentálním tématům a člověk může ztrácet nějakou naději, že to sám nezvládá, je na to moc malý a v tomhle tom smyslu jako je to téma, s kterým jsem se i nějakým způsobem zabýval, snažil jsem se upozorňovat na to a nějak podporovat to, abychom v rámci té dobrovolnické organizace o sebe pečovali taky navzájem a starali se o to, že nezahoříme krátkým, sice intenzivním plamenem, ale pak jako nevyhoříme a neshasneme.
Přímou zkušenost s lidmi s environmentálním žalem nebo úzkostí má terapeutka Zdeňka Voštová.
Nejčastěji se setkávám se se strachem, s nějakou formou úzkosti, kdy lidé se bojí toho, jaká budoucnost nás čeká, nebo jaká budoucnost čeká naše děti. Mají strach z toho, že třeba přijdou nějaká vleklá sucha, hladomory nebo i války v budoucnu. A také další poměrně častá emoce je smutek, kdy lidé, kteří se cítí s přírodou nějakým způsobem propojeni, tak jim je hluboce líto to, jakým způsobem je devastována, že třeba zanikají některé druhy nebo že usychají lesy. Teď momentálně je to velký problém u nás v České republice. A doléhá to na ně jako taková tíha.
Jak moc vlastně ty pocity může ovlivnit proaktivní přístup?
Něco aktivně dělat v ochraně životního prostředí je jedna s forem, jak se s tím vypořádat. Je to proto, že velmi často lidé, kteří trpí environmentálním žalem nebo úzkostí, zmiňují bezmoc. Bezmoc jako projev toho, že ať udělají cokoliv, že stejně to nemá vliv na to, co se v konečném důsledku děje, ale právě nějakým způsobem se aktivně zapojit je to, co na tu bezmoc pomáhá, a pomáhá to těm lidem vypořádat se s tou frustrací, když třeba někteří lidé se rozhodnou sázet stromy, někdo se rozhodne vstoupit do politiky, aby pracoval na těch environmentálních otázkách, někdo se prostě rozhodne čistě minimalizovat svou vlastní ekologickou stopu, minimalizovat třeba plastové odpady.
Platí nějaký univerzální přístup u vás vlastně pro práci s klienty, když teda už se řeší přímo environmentální žal? Je lepší teda říct environmentální žal nebo environmentální úzkost?
Protože no, ta terminologie není úplně sjednocená. Já bych řekla, že oba ty pojmy popisují něco trochu jiného. Ten environmentální žal z mýho pohledu se dotýká spíš toho smutku. A ta environmentální úzkost v sobě obsahuje i ten strach z budoucnosti, jak jsem o tom mluvila. I v angličtině ty pojmy nejsou úplně sjednocený. Někdy se říká environmental grief, někdy eco-anxiety. Opravdu záleží. Ale vy jste se ptala na to, jestli na to platí nějaký sjednocený postup. Tak já pracuji s individuálním příběhem toho člověka, s tím, jak on to prožívá jako jedinečnou cestu. Takže já nemám nějakou konkrétní šablonu, jak postupovat v případě, že za mnou člověk přijde s těmito potížemi. Vlastně pracuje formou dialogu, ptám se a společně to můžeme prozkoumávat, jak on to konkrétně prožívá, jaký jsou jeho formy sebepodpory, kde by třeba případně to šlo posílit, nějakým způsobem se můžeme ukotvit. A dost často ti lidé zmiňují, že už jim pomáhá jenom to, že někdo jim v tom nějakým způsobem rozumí, že mají prostor, kde o tom můžou v bezpečném prostředí svobodně mluvit a kde to nikdo nebagatelizuje. A už jenom to jim přináší určitou úlevu.
Existuje by nějaká prevence toho, aby ten stav nenastal?
No, já si myslím, že je obecně dobré dodržovat principy psychohygieny, dbát na zdravou životosprávu, hodně chodit do přírody. To bylo prokázáno mnoha výzkumy, že ve chvíli, kdy jsme v přírodě, tak to má ozdravný účinek na naší duši. Mluvila jsem i o tom odpojení se od negativních zpráv, protože znám třeba nějaké lidi, kteří jsou tak zapálení do těch environmentálních témat, že vlastně už si jako sami proaktivně vyhledávají všechny zprávy, které se toho týkají, ale které často jsou opravdu negativní a můžou člověka zaplavit. Ale ono je fajn taky se soustředit na to, na ten náš život jako takový. A myslím si, že každý máme v životě spoustu momentů, kdy můžeme zažívat radost. Takže pokud se ptáte na prevenci, tak možná prohlubovat naší schopnost plně prožívat ten přítomný okamžik a zaměřovat se na to, co je radostné či nadějné.
Právě způsob informování o klimatických změnách a negativní zprávy, jak moc velkým způsobem to podle vás ovlivňuje psychiku lidí?
Před nějakou dobou bych řekla, že naše společnost česká jako celek byla poměrně imunní vůči těmto zprávám, byla tady ještě poměrně silný i ten klimaskepticismus, ale to loňské léto, které bylo suché, bylo možná přelomové nějakým způsobem a potom ještě následně v říjnu, když vyšla ta zpráva mezivládního panelu pro změnu klimatu, která byla alarmující, tak to, řekla bych, otřásla částí společnosti, otřáslo. A to, jakým způsobem komunikovat ty změny klimatu a vůbec environmentální otázky, to je velká vlastně celá věda. Jestli spíše strašit nebo komunikovat to čistě věcně, fakticky. Oboje má něco do sebe, ale obecně se má za to, že pokud ty lidi strašíme, že to nepomáhá, protože to v nich vyvolává obrané mechanismy, obrané reakce, které mohou naopak směřovat směrem třeba do popření nebo nějakou bagatelizaci, a nevyvolává to u těch lidí tu změnu nebo v té společnosti tu změnu, která je potřeba.
Říká terapeutka Zdeňka Voštová. O pojmech, jako je environmentální žal nebo deprese, se ve světě hovoří už téměř 30 let. V V České republice se o popularizaci těchto pojmů zasloužila před pár lety podle ekopsychologa Jana Krajhanzla zejména socioložka a environmentalistka Hana Librová. Teď podle něj oba pojmy oživilo společenské uvědomění.
Lidé začali mluvit o tom, že tohle to prožívají, vlastně nějak se to zveřejnilo, nějak se to vlastně otevřelo v té veřejné debatě.
Když jsem se bavila s různými lidmi, tak často zaznělo i to, že environmentální úzkostí nebo žalem netrpí jenom dospělí. Jak jako rodič připravit děti na ty změny, které se projevují v klimatu okolo nás vlastně čím dál častěji?
Obecně jako platí, že pro děti může být strašně složité vůbec to třeba ve věku, řekněme, do nějakých jako 8-10 let, nějak jako emočně zpracovat, že jsou to prostě tak jako těžká, složitá jako témata i pro nás, pro dospělé, že ty děti vlastně nejsou vývojově na to jako připravené. Někde se vlastně mluví třeba v ekopedagogice o tom, že nemají vlastně být jako žádné horory, katastrofy před pátou třídou jako základní školy, ty environmentální hrůzy, katastrofy, že vlastně ty děti nejsou připraveny to nějak vlastně jako zpracovat. Takže někde je to otázka i jako vlastně nějak to jako postupně dávkovat. My taky neukazujeme dětem v první třídě nějaké výjevy třeba z koncentračních táborů a podobně. Myslím si, že je strašně důležité nejenom je učit, že žijí ve světě, který má problémy, ale že je strašně důležité jim zároveň ukazovat, že ty problémy nějakým způsobem se dají řešit, nebo že nějakým způsobem můžeme participovat. Že hrozně důležité je učit se, že já nevím, žijeme někde, kde třeba jsou odpadky v parku, můžeme pozbírat odpadky. Pak vlastně to je v předškolním věku, pak se můžou učit třeba řešit nějaké problémy své na prvním stupni a takhle vlastně postupně ty děti se učí, že když je nějaký problém, tak hledám cesty, jak ty věci vlastně můžu řešit.
Zcela zásadní roli má pro vnímání okolního světa podle ekopsychologa Jana Krajhanzla způsob, jakým se o klimatických změnách informuje.
Dělá se na to vlastně spoustu výzkumů a je o tom vlastně dneska už jako poměrně hromádka knížek, které se zabývají tím, že vlastně to téma je psychologicky samo o sobě vlastně neuvěřitelně složité. A pokud ho chceme lidem vlastně nějak přiblížit, tak je potřeba brát v ohled celou řadu vlastně těch psychologických mechanismů, které v té věci působí. Jedna taková zásadní věc je nepopisovat jenom ten problém, ale vlastně zároveň vždycky říkat, co každý člověk můžeme prakticky pro tu věc jako dělat. Což mimochodem neznamená třeba jenom spotřebitelské chování, to může být úplně stejně třeba nějaká občanská angažovanost, ale jenom jako neposlouchat pořád ty rozbory problémů, ale vlastně mluvit o té možnosti osobní aktivity každého z nás. Druhá věc je, že třeba není úplně šťastné, pokud třeba ta klimatická změna je často reprezentována v médiích topícími se ledními medvědy nebo něčím, co je vlastně takhle na druhém konci světa, zvedající se hladina moře u tichomořských ostrovů a podobně. To jsou věci, které jsou pro běžného člověka velmi vzdálené a může mít pocit, že klimatická změna se týká těch druhých, což nám mimochodem potom vychází i z výzkumu, že čisto lidé mají pocit, že to dopadne na ty druhé na jiných místech světa nebo na nějaké budoucí generace a že nás se to netýká. Ale vlastně, když se promluvíte s odborníky, kteří se opravdu zabývají jako klimatem, suchem, tak ta klimatická změna je tady a teď a vlastně probíhá i třeba v České republice. To znamená, pokud lidem chceme přiblížit ty věci a nechceme, aby vlastně od toho byli odcizení, tak je důležité jim ukazovat ty dopady, tak říkajíc, na jejich vlastní dvorek. Co to udělá s jejich vlastním životem, co to udělá jako prakticky se světem kolem nich. A tam si myslím, že není potřeba z toho dělat něco, čemu se občas říká třeba klimatické porno, že prostě jako opravdu to jako pořádně do toho šlápne a pořádně prostě budeme chtít ukázat všechny ty hrůzy a děsi a tu apokalypsu, ale vlastně jako věcně, klidně jako informovat a nabízet ty informace, které jsou k dispozici a zároveň nabízet vlastně i ty řešení, ať už jako osobní, anebo třeba i ta politická. Té úplně osobní rovině, tak si myslím, že je docela dobré vlastně začít od těch věcí, které mají největší dopad na to životní prostředí. Takže když člověk přemýšlí o tom, jak jeho domácnost třeba ovlivňuje životní prostředí, tak člověk se může trápit spoustou věcí, jako jestli zavírá ledničku dostatečně krátkou dobu a jestli vaří vždycky zrncem, anebo člověk jde po těch důležitých věcech, že třeba si řekne, že omezí létání letadlem. A to létání letadlem má jako tak velký dopad na třeba klima, jako má několik let dojíždění autem do práce.
Říká ekopsycholog Jan Krajhanzl z katedry environmentálních studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Možná i vám dal pár tipů, jak se vyrovnat s environmentální úzkostí nebo žalem. Dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám přeje Tereza Čapková. Odpolední Plus.